And now, my friend, we got a Slovenian DJ, resident DJ in Ambassada Gavioli, Friday section. Everybody know now, Mr. Umek!
Ambassada Gavioli.
Tako so se slišala 90-ta, pojav rejva v Sloveniji. Stokratno premierno oddajo odprtega zgodovinskega tipa zaganjamo krok oddaj, posvečenih odpiranju in mapiranju 90-ih, časa, ki je ravno toliko za nami, da mu lahko rečemo zgodovina, časa, ki so ga nekateri proglasili za konec zgodovine, drugi pa ga razglašajo za pomembnejšega od famoznih 60-ih ali 80-ih. Tako eni kot drugi skrajnosti se bomo izognili. Krog petih oddaj, ki si bodo sledile do konca maja, pa bomo sklenili na rekonstrukcijah nekaterih, po našem mnenju, bistvenih dogodkov, ki skupaj lahko tvorijo nekaj, kar imenujemo 90-ta. Preden začnemo, nekaj uvodnih opomb. Čas, katerega spomina se bomo polastili v današnji in prihodnjih oddajah, je dolga doba 90-ih. Kar z drugimi besedami pomeni, da se 90-ta ne začnejo leta 1990 ali 1989 in končajo leta 1999 ali 2000, temveč so ime za arhiv, ki še ni točno določen, še manj pa dokumentiran. To še toliko bolj velja za tako imenovani postsocialistični vzhod, ki je svojo mitologijo sedanjosti osnoval na famoznih in prelomnih 80-ih. Obenem pa so 90-ta že toliko oddaljena, in tu ne mislimo zgolj striktno časovno, da ne pripadajo več naši lastni aktualnosti, temveč se dejansko umeščajo nekje med preteklostjo in sedanjostjo. 90-ta so čas, ki ni več naš, obenem pa tudi ni popolnoma izročen preteklosti, kolikor še vedno stoji na robu naše lastne sedanjosti. Da smo v trenutku, ko 90-ta postajajo arhiv, s katerim lahko pojasnjujemo tako bolj oddaljeno preteklost kot sedanjost, in da postajajo arhiv, od katerega se naš čas ločuje, priča tudi trend arhiviranja in arheologiziranja 90-ih, ki se dviguje tako na političnem kot umetniškem polju. Oblikovati čut za 90-ta bi tako lahko pomenilo tudi nekakšno zoprstavitev temu vsesplošnemu trendu, ki z 90-ih gradi bodi si pozitivno, bodi si negativno mitologijo, predvsem pa jih zapira v linearen in totalen arhiv. Iz 90-ih potem takem ne smemo narediti še ene velike zgodbe, temveč mnoštvo malih, tako rekoč minornih dogodkov, ki se lahko na način, ki ga trenutno še ne poznamo, sklopijo v nek širši časovni zemljevid. Dogodek rejva. Dogodek, ki nas bo najprej zanimal, je dogodek rejva, konkretno dogodek rejva v Sloveniji. Kot namreč pravi Peter Stankovič o enem izmed redkih razmišljanj o rejvu v Sloveniji iz leta 1998. Iz dneva v dan namreč postaja bolj jasno, da bosta verjetno ravno rejv subkultura in spremljajoča jo tehno glasba odločilno zaznamovali duh dobe, ki pravimo 90-ta. Preteklost namreč ne moremo spoznati le preko pisnega in narativnega arhiva, temveč tudi in, upajmo si reči, predvsem audio arhiva. Preden se vprašamo karkoli drugega, se moramo tako vprašati, kako so se 90-ta slišala, kajti kot je pokazal Jacques Attali in številni drugi proučevalci glasbe, ima vsaka doba svojo organizacijo zvoka in vsaka organizacija zvoka svojo dobo. In ker ima vsaka organizacija zvoka in posledično glasba tudi nekega subjekta, nas bo prek tega zanimala, kako je eksistiral subjekt 90-ih. Rekonstruirali bomo zgodovino kulture in njegovega subjekta, za katerega Simon Reynolds ironično pravi, da ga že v štartu težko rekonstruiramo, kajti rave kulturo zaradi načina njene politike zabave zaznamuje amnezija in zaradi glasbenega dispozitiva elektronske glasbe neverbalnost. Rave je zgodovinska konstrukcija posebne izkušnje. O tem, kako lahko rekonstruiramo to izkušnjo danes, pa so spregovorili pionirski rejverski subjekti v Sloveniji.
Veš kaj, to je v bistvu blazno težko določiti, ne? Ker v bistvu, tako kot so se pojavljali žanri, ne? A veš, jaz sem že v 80-ih rolov Kraftwerke, Main Machine, Computer World, je bilo nekako skozi to prisotno, ne? A veš pa, kot sem prej rekel, jaz sem leta 79 bil 3 mesece v Londonu, ne? In sem takrat kupil konkurac teh enih plat, prvi single od Cabaret Voltaire, prvi single od Mute Records, The Normal, pa drugi single Fat Gadget, pa prvi single, prvi EP od Human League, ki sploh ni bilo pevca še, pa tako naprej, ne. In skratka, ta elektronika, tako kot se pojavljala na sceni, tako se tudi tlele rolalo, ne. Še z Borgizijo smo mi začeli, tam nekje 84. furat elektroniko, ne, čisto elektroniko, ne. Tisto plato, drugo kaseto, ki smo izdali za galerijo Škuc izdaja Klons, to je bila čista elektronika, ne, 808 ritem mašina, TB-303, tale, od Rolanda, Sequencer, ne, pol pa so se video seksi, da ne izpada, da smo mi bili sami, ne, video seksi so začeli furati, pa od Gastarbeiters so se pojavile določene frakcije kot Demolition Group, ko so bili tudi elektronika Silver Barracudas, pa še en projekt se mi zdi, da so imeli, ne, tako da v bistvu ta prehod, a veš, 91, to je, kako bi rekel, v bistvu ne drži.
Ja, takole, nahajate se na frekvenciji 89,3 in piše se leto 91, 92, 93, 94 in tako naprej. Govorimo o rejvu, o pojavu rejva v Sloveniji. Slišali ste DJ Aldota, slavnega Alda Ivančiča, za katerega se nekako govori, da je ključna persona, če ne kar rojnica slovenskega tehno gibanja, kot je to zapisal Jaša Kramarčič, v, bom rekel, enem redkih opisal rejva v Sloveniji, ne? Ker za razliko od drugih subkulturnih pojavov, panka, še kakšnih drugih rokerskih derivatov, v Sloveniji pač zgodovina rejva nekako še ni napisana. Zelo malo je nekih dokumentov, zelo malo je analiz, skratka, ni nekega arhiva. Tako da danes bomo v naslednjih pol ure oziroma malo manj nekako skušali predstaviti neko skico začetka tega gibanja v Sloveniji. V bistvu ta pionirska leta nekako do tam leta 97, 98, 99. Tako da sledi MC Brane, Brane Zorman, še eden punkerski odpadnik, ki se je...
Iz prazgodovine. To je še prazgodovina. Še do zgodovine nismo stigli, pa zgodovine tudi ne bo, kako ne obstaja zgodovina Radio Študent, ne obstaja tudi zgodovina Reva. To so neke neopopisljive stvari. Tako da s kom smo še pogovarjali...
Ja, Brane Zorman, ne? Cool Night.
Ja, potem pa še s DJ, z Ulixom,
DJ Dojaja,
Kancijani. Klicali smo še, ampak... pač nam je žal, da nismo uspeli dobiti njega, kako bi rekli, konzumera. ampak v petek je bilo veliko rojstnih dnev, ko smo klicali, tako da, ja.
V bistvu konzumeri so še nekako akcije, ne? To se je izkazalo.
Ja, se je izkazalo.
Tako da to je bolj DJ perspektiva. Konzumerice,
da. Da.
Ja, noč, poslušamo Braneta Zormana, MC Braneta, ki je skupaj z Primožem Pečovnikom in tudi Aldo Ivančičem nekako na RŠ uvedel in ufural elektronsko musko.
Bom začel kar samo z Cool Nightom, s to vdajo, ki so jo vodila s Primožem Pečovnikom. In sicer, ne vem, katere dneve vse to je, da sem se sprintala v parih različnih terminih. Če se ne motim, je bila zadnja edicija, ki je trajala tako ne dve leti, v nedeljo zvečer. V tej sva pač predstavljala to, kar, sva, kar se je trenutno dogajalo na tisti sceni. V bistvu je bil to techno, rave, ameriški, angleški, berlinski, nemški, kielenski ali pa angleški sound, oziroma vsi te različite mergeri med različnimi temi straight beati in potem različnimi variantami spojev z recimo drugo urbano črnsko glasbo in podobno. Skratka, tu so pač poskušala predstavljati stvari dost aktualno, recimo, kolikor se je seveda dalo, ne, koliko so pač dobili plošč. Je pa v bistvu zanimiv tono, ker, ker je ta oddaja postala neke vrste meeting point, neko stičišče, druženje bodočih ali pa trenutnih DJ-jev in trenutnih in bodočih elektroustvarjalcev. Skratka, na oddajo so prihajali razno razni fantje in punce, ki so prinašali svoje demo posnetke in jih na kasetah ali pa na datih ali pa na trakovih. Najbolj običajno so bile kasete, seveda. To so bili običajno dost čist frišni posnetki, ki so nastali teden ali pa kakšen dan prej in potem so jih pač predstavljala, ne, in vrtela, ne, kar je v bistvu bilo zelo fino, ne, ker je v bistvu na en način se, smo se izven studija o stvarih pogovarjali. Hkrati pa predstavlja folku to, recimo, lastno slovensko elektronsko glasbo. Ne. Tu so bili pač vsi, od Clockworksov, Random Logic, Analyze, moj Patreon projekt in Peropenko, Umek. Sploh eno obdobje, takrat, ko sva s Primožem iz Londona po enem dolgem času prinesla na radio kar nekaj plošč, ne, tega, vse od acida, tehna, housea, drum and bass, kratnega, breakbeatov, angleških, ameriških in tako naprej zadev. In ko smo jih pač poskušali, potem, ko so bili pač plošče v, v katalogu, ne, mislim, razvrščene v diskoteko, ne, in ko smo jih počasih dajali noter v program, ne, je bilo tako kar predvsejkrat slišati kakšne dovtipe, ne, a veš, da pač tista standardna, seveda, ne, da sintesajzerska glasba z sintesajzeri narejena v studijih z ritem mašinami in tako naprej, valjda, ne, nima kitare zraven, ne, in še in temu a priori je to muzika brez jajc in tako naprej, ne, in glej, to je bilo, včasih je bilo zabavno, včasih je bilo pa malo zopraženje, ne, na koncu, ne, skozi isto štorijo poslušali kar nekaj časa.
4.5 billion years ago.
V glavnem nitek je bilo tega bolj malo, na začetku pa se je mogel v bistvu ful kruzati okoli po Sloveniji, ne, ker niso bili neki plati, ki bi se skozi kontinuiteta neka, bomo rekli, dogajali. Mislim, je polno, ker si, rečemo, bilo je v Titaniku, v Sežani neki, pa je bilo pol na Bledu neki, pa je bilo pol v Kranju neki, ne, in pol se je tako mogel krožati, v bistvu tudi valjda v Mariboru, v Novi Gorici. Tako si mogel v bistvu po celi Sloveniji krožati, če skotu prijeti do Muske, bom rekel, ne. Valjda neka, tako je bilo pa tudi valjda vsak teden, ali pa, tako bom rekel, vsake toliko, bilo pa tudi v Štirki, ne. Tam glede na to, da je Aldo Rolo je drugačno musko, kot smo mi pol valjda dogajali, ne. Umek je začel pol valjda rola tako musko, ki je nam bolj všeč bila, ne, in ker so se dejansko, pol se mogel premikati, no, za tako musko, bom rekel, no. Turisti so ful hodili na Hrvaško, oni so imeli the best place, je takrat bili so tako, ful so bili open, bolj kapal, v bistvu v tehno sceni so oni ful zamudili, oni so ta bolj trend moment ujeli, pa malo pred ta acid trends, acid house, neki to v glavnem, ne. Bolj to so oni ujeli takrat in so imeli ful boljše place, imeli so že ta velike evente, Future Shocke, pa to, ko so prišli big name-i, ne. Tako da se v bistvu takrat kaj hodil bolj, ne, tudi bomo rekel, ne. Pa Rabat so imeli festivale, rečemo, ob morju, pa take, ne. Tako da tam do leta 95, bomo rekel, dokaj se ni tehno zgodil, ne. Prav tehno, ne. So bili oni ful bolj up to date, bomo rekel, ne.
Ja, hodili smo na party, recimo na Love Break, pa v Frankfurt, pa v Berlin, na Tenju Berejk, se prav spomnim. Ja, smo hodili preko neke grupe, preko tele palčice, no, mislim palčice. Tam se je ena družba formirala, s katero smo hodili po party s kombi. To je bila ena taka rave, res začetna rave kultura.
Ta prvi event, vse se ene šest eventov se meni se zgodil na Bledu, dokaj niso začeli neki tam domačini ga tinti, ne. Prke dela to, mislim, ne. Poja tip rekel bolj, da ostanejo legendarni partiji, dokaj je še tako, ne, bilo, ne. Drugače je bilo super, šest eventov, konc, tist plec je bil v bistvu najbolj legendaren, ker je bil res plec, ne, ker je tam je bilo zunaj balkona, tist je konc, ne, ker tist videl zjutri, pa muska, pa to. Mislim, takrat so se zbirali taki hudi plec, ob jezeru, afteri, pa tako, ne, tako da smo se večinoma muvali, no, bomo rekli.
Zanimiva je bila ta časovna, v bistvu, to obratovanje kluba, ne, ko smo začeli, to bilo do polnoči, je bilo uno, wow, bes, ne. Pol pa je enkrat do enih, pa do dveh, pa do treh, pa do štirih, pa do petih, pa
je
do
to,
šestih.
Kaj se to zgodilo?
Si to so tudi ta 90-te leti.
Po eno uro je šlo.
Po eno uro je šlo po času, uno. Jaz se spomnim z Borgezijo nekje konc 80-ih, ko smo bili v Hamburgu, ne, in tam nam pravijo, ja, pizda, tle se odpirajo klubi ob šestih zjutraj, ne, after hour, ne, in nam je to bilo ono, takrat, ono, what the fuck, ne, ob šestih zjutraj, da se odpre klub, ne, veš, čisto science fiction, ne, v bistvu, ne, in pol pa skratka do šestih, ne, pol pa se spomnim, enkrat smo delali uno 24-hour party, ne, 24 ur je trajalo, ne, in skratka.
To smo bili entuzijasti, mislim, vsak na svojem koncu, Šoker v Mariboru, meko Ljubljani, jaz na Obali, včasih smo vsak nekaj dnigal in potem smo se med seboj povezali nekako, začeli se poznavati, vrteti med sa, mislim, na partih, ki jih je en organiziral pa drugi in tako naprej, tako je nekako nastala scena. Vem, da so bili parti tudi v Titovi čajnici na Bledu, tam tudi nisem uspel, ker nisem še bil toliko v krogu v Ljubljani, recimo je bila ena ekipa in pač tako, no, predvodkem, da druga ekipa nekako ambasada Gavioli, potem tudi tudi ljudi se povezala skupaj, zato ker so potem s celo Slovenijo začeli te prvi reveri hoditi in to še lahko si poštevalo 200 komadov mogoče za pravih, da so zares vsak vikend hodili in spoznali, mislim, spoznali na muziko in tako naprej. In z tega je zelo hitro naraslo na 1500, 2000, 3000, 4000, v celju so bili partiji po 5-6 tisoč ljudi, tako da iz 200 ljudi v dveh letih se stalo 6 tisoč. Zdaj pa vem, koliko je bilo zares pristnih in pravih reverov vmes, ampak se je razširilo kar hitro. Ne? Tako da zanimanje je bilo, je poraslo v dveh letih neverjetno. To je bilo 200, mogoče 200 celi Sloveni ljudi. To so bili ljudje, ki so si nekako bili nekako malo bohemi, malo tudi malo bolj napredni, malo bolj razgledani. To so ljudje, ki so spremljali že takrat stvari, ki se dogajajo tunaj in tako naprej. To je bil napreden folk, mislim. Ni bilo to za ene, recimo, ne vem, en krok nekih narkomanov, to, ne vem, to je čisto nekaj drugačno. Drugi nivo tudi je manja teh drog, ki bi to že imajo droga. Prvih ni bilo, težko jih je bilo dobiti in če mislim, je bilo prva muzika na prvem mestu in potem droge se počete kasneje, ker pač pride vse posod.
V bistvu se je zamenal, bomo rekel, full folka iz punka uletel iz teh nekih nirvane, bla, bla, bla. Ta folk je zamenil cune v barve, bomo rekel. Ne? In je bilo in mlajši, in starejši, vse živo, tudi imel si full starejše. Ne? Se pravim, lahko si imel tam bivše punkse, ki so bili tako oblečeni, pa še zmer v džeketih, pa ne vem kva, tako ne. Pa so poslušali to, ne. Sej, mislim, ful je tak folk na začetku bil, ki ga tudi ne bi pričakoval.
Tu je bilo do mlajših, torej govorimo recimo od 17, 18, 19, 16 let, mulci smo bili in potem so bili ljudje, ki so bili starejši od nas po 10, tudi po 15 let, kakšni tudi po 20 let. Ker pač je bilo to zelo, zelo, zelo izbrano ekipo in v tej ekipi se do vseh možnih starosti, vseh možnih slojev in tudi potem v ambasadi se spomnim prve recimo masovke, kakih je bilo po 1000 ljudi, to so bili ljudje, ne vem, od odvetnikov do zapozdravnikov do vsega možnega, mislim, vse, elita slovenska je hodila v ambasado na začetku na partije, ker je bilo to nekaj zanimivega, nekaj novega, nekaj, kar ni bilo za vse. In potem, ko je postalo bolj za vse, so tudi te se umaknili. Mislim, to je taka zanimiva amplituda, kako pridejo. Prvi, ki se zanimajo za te stvari, so ljudje, ki recimo, ne vem, nekako bi postavili na nek drugi nivo, no, izobraževanja, tudi kot razmišljanja in vse skupaj. Potem se pač nekako masovka nabera in potem tudi te ljudje nekako subijo in interes, ker išče spet nekaj drugega, nekaj, kar ni za vsakega.
Je nadaljevalo samo, recimo, bili so neki spoti, a ne, kjer so se reveri družili, v Ljubljani je bila konkretna ta pač Cosmic Shop, a ne, se mi že prej imel Natašo, a ne, če mnogi se znajo pod imenom Palčica, ne. In tam je bilo zbirališče nekih reverjev, a ne, ti flyeri so se dobivali tam. Bila je še druga, što so na kaos, ne, tudi v podobni lokaciji in tam so pač raveri dobivali vse informacije, bili so flyeri tam, pol so bili flyeri tudi na vseh eventih, so se stavali vse, pač tudi izključno preko flyerjev je pač potekalo vse, ne. Osnova je bilo narediti nek flyer, to če je bil nek A4, Springsteen, homemade, list papirja.
Bilo je nekaj posebnega v zraku, v bistvu je bilo še vedno to za pol manjšino, o tem vse ni vedno nič, to ni bilo kot danes, vse posod po internetu, dobiš informacije, takrat to si samo zvedu, če je bil kakšen dober party preko določenih ljudi in tako naprej, pije PR-a in tako naprej, ni bilo, več to neka drugačna atmosfera, ko si bil del tega kot danes. Danes je tako, kot da prišel in pač market skoraj. Vse je že znano, se veš točno, kaj je na razpolago, slišal vse, lahko na internetu od tega DJ-ja, tako da ni več tiste magije, ko bi odkratno.
Glede mode pa tega se je ful začel, folk se pa pičke so se začele oblačati, pa barve so začele, pa neka plastična oblačila, pa oprijete majice, pa ne vem, to neki, to je bilo takrat ful bolj kot zdaj, ne, bomo rekel, ne, v startu, ne. Pa pol neke, ne vem kaj, vse gamaše, pa pol kasnej, pa ne vem. Ampak tudi takrat v startu je bilo že tako imidž, v bistvu. Takrat je bil še bolj imidž, bomo rekel, vsak je hotel biti drugačen, tako ne. Vsak je hotel biti na svoj način odfukan, ne. Pol se je tako nekako malo združal mogoče, da so bili dosti podoben folk, ampak začetek je bil pa kar tako, folk si otrgan hodil z nekimi očali velikimi, pa tako, no, zanimivno, pa pofarbane lase, valjda, Uber, ali pa neki pobriti, ala Prodigy, pa ne vem, tako, folk je bil čisto, takoj si vedel, da je v bistvu to poslušane, da je raver, ne. Še celo jaz sem se oblačil, tako, tam sem imel kaos, ki šel not, v naštacuna, pa spol sem nabavil neke barne jebe.
Slišali smo nekaj orisov prazgodovine rejva v Sloveniji. Zgodovina se baje začne z ambasadega violi in nastankom velikih monumentalnih partijev. Mi pa smo se bolj gibali od prvih prizorišč na Bledu do baje prvega rejva v pravem pomenu v gasilskem domu v Šiški leta 95. Tako da z vami tule v studiju sva Robert in Bojan oziroma Bobnič in Anželković, ki sva pripravila oddajo. Zdaj pa poslušte še za konec prehod v ambasado Gavioli in
Rejvon.
Jaz bi rekel to, ambasada Gavioli, da je bila tista ena točka preloma, ko je stvar postala resen biznis, ne, a veš, ko so privatniki zaštekali, da v bistvu lahko, ne bom v klepajih, da lahko obogatijo s tem, ne, kakorkoli, ne. In glih tako je bilo s tem rave party v tujini, ne, a veš, ko je na začetku bila stvar spontana, v bistvu prišla iz baze, ne, folk se hotel zabavati, ne, ne pa delati neki biznis, ne, in pol so, vedno se najdejo neki menedžeri in tako naprej, kar je v bistvu po eni strani tudi cool, ne, da v bistvu celo stvar dvignajo na neki višji nivo, ne, kar pomeni tudi full cash-a in ki gre pol nekam v neke žepe.
Mislim, ambasada Gavioli je pripomogla sceni kot tudi ni, ker v bistvu je hotela centralizirati dosti domačo sceno in nas je vse nekako hotela imeti na kupu in tudi delovala tako na ta način, ker sem bil tudi pač takrat prisoten in sem bil zelo blizu lastnikov in so želeli monopol, tako da kot je pomagala pri nekih stvareh je tudi škodovala. Tako da ni nobenega minusa in plusa, mislim, ni samo minusa, ni samo plusa tam v ambasadi Gavioli. Lahko pa povem, da v bistvu na začetku sigurno je pripomogla k temu, da smo si lahko privoščili vsak vikend voziti goste iz tujine in tako naprej in imeti line-upe vsak vikend z zanimljivimi tujimi gosti, ki jih recimo mogoče, če ne bi bilo ambasade, ne bi tudi bilo, ker drugi klubi niso imeli take druge infrastrukture, strukture sploh v bistvu, da bi lahko take goste gostovali in si privoščili take honorarje in tako naprej. Bi pa recimo, ne vem, so poškodovali masovkam in tako naprej in tudi so bile kakšne masovke, tako so se mogli dosti boriti s tem, kjer DJ lahko dobijo, kjer ne, ker pač ambasada je hotla monopol in ekskluzivo.
V bistvu zgodil se je konc 2000, ne, v bistvu, ko se je tudi muzika spremenila, tudi v tehnu je tehno je začel pešati, bomo rekel, ne. Ta glavni del muzike, bomo takrat, ki je bil, no, se je začel ponavljati, bomo rekel, ne. Ampak v enem je pa dost folka takrat uletel, ker je bilo to dost bolj poslušljiv, kot je bilo pred 5 leti poslušljiv, ne. Tako bomo nekako rekli. In folk tudi bolj množično. Poleg tega smo mi imeli takrat ful odzivno vdajo na Gama MM in takrat je bilo, takrat leta 99 do 2 Jurija je takrat ni največ folka dejansko preklopil. Po moje tudi ta vdaja je v Ibar pomembna. V
dve leta, ko sem na leto pol smo predstavljali tehno muziko. Ampak takrat, po moje, zaradi muzike je tudi, ne vem, šlo se skupna, mislim, po feelingu nadol, po folku pa nagor, ne.
Oddaja je nastala v podpori programa Grundtvig v okviru mednarodnega projekta Memory Under Construction – Giving Voice to Forgotten Memory.